държавата въздушна сила на Съединените щати. Самолети много сега точно данните не са пред мен. Но в цялата тази страшна война, която бързо избухва и бързо приключва, защото воюват две много силни държави и воюват на много високо ниво, човек може да бъде много добър в злото. Има кой да го учи за това. В тази война озлоблението е стигнало до много високи измерения и хората не се справят пред никакви средства. Японци са използвали, знаете, пилоти химикадзе, които са атакували с машини, с самолети, които са имали устройство само за излитане, но самолета няма устройство за приземяване. Пилотът е знал, че отива на смърт, той е трябвало да порази целта и с това приключва неговия живот. Те са били много мотивирани, защото са вярвали, че отиват направо в Божието царство. С тази смърт. В тази война именно японци са използвали, това което искам да ви разкажа, използвали делфини. А делфините са много, много интелигентни животни. Някой виждал ли това делфини на живо? Виждали сте делфини на живо? Чудесно е, че сте виждали, те са животни, които много лесно се дресират, поради това, че делфините от кой клас животни са? Лечуги, бозайници, риби, земноводни, птици, какво са делфини? Бозайници, вие всички знаете. Нищо, че по водата са бозайници, топлокръвни са и те имат, знаете, че бозайниците имат емоции, бозайниците имат чувства. За лечугите е доказано, че нямат чувства. Нито отрицателно, нито положително. Но бозайниците имат чувства. Зато делфините се подават много добре на дресура, предяват се много с човека, има десетки случаи, очевидци докладват това, когато човек се вдави в океана по някакъв кръвокрушение, така делфини, диви делфини, свободни делфини идват и помагат на човек, на хората. Чувстват, че това са бозайници, хората са бозайници, идват и им позволяват да се хванат за тях, да се качат, да ги яхнат и ги изкарват някакъв случай. Така че има много такива случаи, това не са практики. Японци са използвали делфини, много бързо са ги обучавали да пренасят товар на гърба си. Да прикачат на гърба им чужди предмети и те трябва да ги занесат някъде. Делфините удивително бързо са свикнали с това, защото те са много интелигентни и за тях това било игра. Делфините, като по-интелигентни животни, имат кучето, например, кучето много обича да се играе с него. Да подхвърляш предмет, той ти го носи обратно. И така обучава и делфините до един злокобен момент, в който делфина трябва да извърши военна операция. Делфина, разве се не знае какво прави. Всеки път поставя на гърба на делфина нещо, което той трябва да занесе или къде си. И той го тренира много пъти. Обикновено делфина трябва да го занесе и да го закача на един кораб с гърба си. Минава под кораба и го закача отдолу на корпуса, на металната обшивка на кораба. С магнит е закачал многократно на някакви предмети. Докато един ден делфина тръгва със следваща задача. И това са така наречените магнитни мини. Отново цялата на гърба на делфина и го насочва към кораба, на който е трябва да го прикачи. Това е вражески кораб, това е американски кораб. Той пренася бомбата, устройството се задейства от контакта на магнита с металния корпус на кораба. В момента, в който делфинчето закачи бомбата отдолу, бомбата избухва и кораба е поразен. До следващата ли се още кой обаче приключва живота? Делфина е своя вид камикадзе, своего рода камикадзе. Поразява целта и приключва живота си. Мисля си, че тази история ни дава най-малко две идеи. Много тъжна, разбира се. По цял свят се надигат дружества за защита на животните, но разбира се, в време време никой не слуша тези дружества. Защото така много делфини са приключили живота си. Но мисля, че тази история има най-малко две идеи. Първо, че има каузи, за които си заслужава да умре човек. Разбира се, войната не е такава кауза, не. Но има кауза, за които човешкият живот се заслужава да е жертва. Един немски войник бил сниман на първата страница на едно немско списание, това е по времето на Втората световна война, времето на Хитлер. Този войник се спочил, гордо с оръжието, станал в една така гавична поза и казал: и да имах два живота, бих ги пожертвал за моя фюрер. Отново безумна идея, но мисля, че ние имаме един фюрер, фюрер значи водач, не намразвай тази дума покрай Хитлер, но пример означава просто водач. Ние си имаме един водач, небето, и наистина за него се служава и за неговата кауза да дадем живота си. Това е първата идея, която си мисля от историята за делфините. А втората идея е да бъде много внимателни кой какъв товар ще ни накара да носи. И с този товар кой какво ще ни накара да направи. Бог също ни възлага някакъв товар. Но ако носим този товар, например неговия кръст, то означава, че ние просто ще бъдем християни. Защото той казва, който иска да ми следва, който иска да бъде мой ученик, той какво трябва да направи? Той трябва да се отрече от себе си, да носи кръста си, когато му е удобно. Така ли казва? Да го носи всеки ден и така да ме следва. Действително, той не дава нещо, което трябва да носим, но то ще има благословени резултати в живота. Но Сатана също залага опасни товари в нашия живот. Колкото по-дълго ги носим, толкова по-фатално за нас. Може ли да е такъв пример? Това, което Сатана залага в нашия живот, което ни кара да носим. Една кратка думичка с 4 букви. Грях. Грях. Колко повече го носим, колко повече свикнем с него, един ден ще избухне. Един ден ще ни вземе живот. Затова нека да внимаваме какво носим в живота си. Съгласна ли си, личица, че трябва да внимаваме какво носим в живота си? Всеки иска да посее някакви семена, това пък е на друга история. Исус казва, че всеки иска да посее някакви семена в живота. И добрия господа, и лошия господа. А сега към проповедта. В един квартал, един голям европейски град, значи, понеже ви разсеява екрана, искам да ви кажа, че ние пробвахме да използваме текста на песните на екрана. Нещо в момента имаме технически затруднения. Не очаквайте по време на купота нещо да видите презентация, успокойте се, това не е интересно. Ще бъде интересно, когато се подготвим. Така че, понеже не прекъснете, очаквате нещо да видите, няма да има по време на купота. Както казал този капитан, успокойте се, хора в пота, вода ще има за всички. Защото сега това е много важно, което ще разгледаме. Казвам го, за да можем да концентрираме мислите си към Божието Слово. Този квартал, Адвентна църква решила да проведе мисионска акция. И започнали да мисионират този квартал. Извинете, грешка, тихо. Еховис, светите на Ехо. Нещата са точно обратно. Светите на Ехо знаят, че се движат от двама по двама и разнасят литература, добре е изработена, добре е отпечатана. И в този блок идва една жена от Светия Денко и звъни подред апартаментите. В едно време обаче един апартамент се отваря картата само 5 см и едното да се вижда на собственичката. Тя казва, извикай, какво има? Казва, аз си нося Божието Слово. Носи ви тук малко литература, аз съм член на обществото на Светия Денко. А жената да казва, благодаря, аз не желая. Защо не желаете? Все пък това е важно за вашето спасение, за вашия живот. Гледам, аз съм адвентист от 7 ден. Аз знае истината, аз ще ви гледа. Аз имам светлината, която ми е необходима. И тогава свидетелката на Ехова казала, госпожо, ако вие имате светлината, имате истината, би било по-логично вие да дойдете на похолката на моята врата, а не аз на вашата. Нали разбрахте изобличението колко силно е? Много неудобно е да чуеш тези ден, госпожо, тогава би трябвало вие да дойдете на моята врата. Сега аз съм на вашата врата. Каквото имаме, това можем да дадем. Не можем да дадем на хората това, което нямаме. Ние можем да им дадем само това, с което разполагаме. Ако някой ти поиска пари на заем, при положение, че имаш желание да дадеш, колко пари можеш да дадеш? Не толкова колко нямаш, а толкова с колкото разполагаш. Проверяваш, колко имаш, колко можеш да дадеш. Матей 16 глава, 15-16 стих. А Исус им казва, няма нужда да ходят. Дайте им вие да едат. На уединено място в природата са събрали една голяма камара хора. Слушали се Исус часове на ред. Деня вече се отива. Ученици предлагат да пуснат хората, да разпуснат събранието, да отидат хората по селата да си купят малко храна. Малки лица. Исус казва, не, няма нужда да ходят никъде. Дайте им вие храна да едат. А те му отговориха: имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Скъпи брати и сестри, каква е основната идея, която сте имали пред някои години, когато сте поискали да се оформи българската църква в Лондон? Основната е първа идея с 2000 думи. Да нямаме нищо общо с другите националности и етноси. Това е идея. Да се отделим, защото сме по-добри, по-умни, по-достойни. Не е била тази идея, разбира се. Каква е била идеята? Аз искам да го чуя от вас, аз знам, че сте имали една основна и много добра идея.
Да споделим спасението си
с... Да споделите спасението си с народници, точно. Когато се запознаваме с българи в Лондон, не може да им кажем: заповядайте при нас, ние имаме една хубава, жизнена църква, българска църква, адвентна, която ще се чувствате между приятели. Нали? Това е основната идея. По-добре да създадем социална среда за българи, за да може да работи добре за българи. Иначе не може да има друга причина да се отделим в някаква адвентна национална църква. Няма друга причина, ние сме много голямо международно семейство в цяла света. Това е основната идея. И аз се радвам, че тази църква расте и че тя е жива. Казвам го сърце, не е дипломатически ход там. Виждам, че тази църква има бъдеще. Исус казва: дайте им сега вие на хората да дадат. Но ние казваме: имаме само 5 хляба и 2 риби. Ние казваме: имаме тук едно помещение, което не е най-доброто, но пък е достатъчно добро за нас. Нека да бъде много благодарен за това. И казваме: имаме една малка група хора. И какво са 5 хляба и 2 риби за толкова много народ? Откъде ги знаем тия българи в цяло много къде са те? Нали това беше нашата идея да организираме тази църква. Тази църква трябва да функционира. Защото тя има своя много ясна цел. Тя е фокусирана върху една много достойна цел и Бог ще благослови тази цел. Какво може да даде тази църква? Може да дадеш само това, което имаш. Не можеш да дадеш това, което нямаш. Ако ти имаш вера, кораж, надежда, сила, ентусиазъм, Светия Дух, тогава може да дадеш това на другите. Ако ти обичаш Бога, ако това те радва, ако надеждата те радва, ти можеш да споделиш тази опит с другите. Ако сърцето ми има отчаяние, безнадежност, критикарство, негативизъм, какво ще дам на другите? Това е продукцията на моето сърце. Само това мога да им дам. Надежда и радост няма да мога да им дам. Пътя към Господа няма да мога да им дам. И имам пет хляба и две реки, казват ученици. Исус казва: дайте ги тук при мен. Историята знаете, понеже няма да разглеждаме точно тази история, основно за това сега само отговоря така и без една. Дайте ги при мен. Пет хляба и две реки, чудесно, много добре, казвате, дайте ги при мен. Ще свършат ли работа? Свършиха ли работа? Добре, ние сме тук 30-40 човека по някакво събрание. Днес имаме добро събрание. Но какво е това сме с Лондон и колко много българи има? Между имаш ли някаква информация приблизителна? Приблизителна, общо. Какво ти се счита? Какво си мисли?
30-40
минути. 36. Достатъчно много. Всеки от нас има приятели българи, които не са тук сега в момента. Нали? Имаме достатъчно приятели. Какво още направим с тях? Исус казва: какво? Дайте им да дадат. Имаш ли ти? Имаш ли Божието Слово? Имаш ли кораж на надежда и вяра? Дай им тях. Те са без това, което ти имаш. Светът има право да очаква от нас тази услуга. Да му дадем Христос. Да му занесем Христос. Нашия основен текст за тази сутрин, проповедта тази сутрин ще бъде по-кратка, е записано в Деяния на Апостолите, 3 глава, първите 6 стиха. Деяния на Апостолите, 3 глава, първите 6 стиха. Един ден, когато апостол Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, часа на молитвата, знаете ли кога е бил 9-я час? Първият час е бил 6 часа сутринта. Значи 9-я час е 3 часа сутринта. Това е било следобедния час за молитва в храма. Отиваха в 9-я час, часа на молитвата, някои носиха един човек куц по рождение. Слагаха го всеки ден при така наречените красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизат в храма. Вие много пъти сте виждали, че на вратите на църкви, на манастири, на различни храмове, настават много простици, просто милостиня. Защо се избират такива стратегически места? Очакват там да имат приток от хора и очакват, че хората, които ходят на църква, са все пак малко по-различен род хора и какво от тях очакват? Малко по-милостиви. С малко повече любов към ближния, защото това е християнски идеал, това е библейски идеал. Малко повече любов към ближния. И за това да става там. И ето тук сега до храма, един човек, който чака някой да му подари нещо. Когато някой ти подарява нещо, това означава, че няма заслуги, нали? Ти не си го платил. Защо ме подарят, не си го платил. Получаваш го на готово. Да просиш, значи да искаш. Някой ти подари от своите средства, за които той се е трудил, като той притежава законно. Той като видя Петър и Йоан, влизат двама души, двама мъже от храма, които щяха да влязат в храма, помоли ги да му се даде милостиня. Как може един просен да помоли някого за милостиня? Какво би казал? Дайте малко нещо на бедния човек. Поставете нещо как. И му обикновено просих какво прави. Готов е всяко благословение да ти даде в замяна, за да те предразположи. Да ти направи добро впечатление. Дай малко на бедния човек. Помоли ги за милостиня. А Петър, заедно с Йоан, се взрява в него и казва: погледни ми се, погледни хубаво. Кога ние хората от своите комуникации, постъпваме по този начин? Ако така е сега, Ицо, ява погледни сега хубаво. Ти какво очакваш от мен? Нещо ще ти кажа специално нещо. Говоря в момента на тебе. Ицо, ява погледни сега хубаво. Какво очакваш? Нещо ти кажа, и нещо хубаво, и нещо лошо, или забележ, или ти дам нещо, или ти поиска нещо, ти кажа, я ме помни сега добре. Ти приятел си? Питам те нещо много конкретно. Да, благодаря, сигурен съм, аз съм приятел. Значи, когато се обърнем към някого и поискаме вниманието му, цялото внимание, ние го ангажираме. Петър Иван каза точно, я помни сега хубаво. Ако ти беше просен, какво ще си помислиш?
Мърсту.
Той стои тук, не е било забранено тази дейност сега, да просиш. Този човек минава, аз му искам милостиня, той се бира пред мен и казва, погледни ме сега хубаво. Какво би очаквал от тя, ако си проси? Аз бих очаквал да ми даде повече пари. Ти какво би очаквал?
Може би да го кажа.
Вижте какво казва тук Лука, който е автор на книгата Деяния на апостолите. И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. Той трябва да се е мисъл. Той трябва да се е мисъл. Щом погледнем внимателно, я да ви мисля, какво ще кажа тези господа. Но Петър казва. Защо има но? Кога има но или обаче? Който ме смъртно завива в друга посока. И точно така беше. Погледнем внимателно сега. И той ги гледа внимателно, защото очаква пари. Той не за пари, е сега от така. Чакай. Петър казва. Сребро и злато няма. Сребро и злато, който говори за монети. Злато и сребро. Пари сега няма в момента. Тя има тук, монети няма. Напросто с чекатурно какви пари им се дават. Дребни вече. И по обикновено човек не ги бори, колкото има така в джоба. Защото дали ще пуснеш 20 пенсинки, лечи 20, просто няма съществено малко. Пари няма, казва Петър на прост език. Пари няма. За какво тогава ти гледам внимателно? Нали първо тока, погледни сега внимателно. Но пари няма. За щастие Петър не свърши от тук. Не спря до тук. Неговата мисъл имаше и положение. И акцента на неговата мисъл не беше от първата част. Нямам пари. Като нямаш пари, какво правиш на един просек? Един просек има нужда от пари в момента. Сребро и злато аз нямам. Но! Каквото имам, това ти го дава. Няма не ти го отказва. Има нещо, пари точно няма в момента. От мен пари не може да очакваш. Обаче има нещо, което може да очакваш. Това ти дава. Нека преди да видим какво Петър даде, да се попитаме кои неща Бог не очаква от нас да ги дадем на хората. Петър го казва много ясно. Които ги нямам. Бог не очаква от мен да спонсорирам църквата с 1 милион паунда. Не очаква от мен. Бог очаква от мен да спонсорирам църквата за толкова колко мога и колкото има сърце. И преди малко ние събрахме нашите доброволни дарения. Бог не очаква от нас да дадем това, което, с което ни разполагат. Но какво очаква от нас да направим? И това е принципа на Вселената. Да дадем от сърце това, което можем да дадем. А от всеки, по колко се иска да дадем. Достатъчно много притчи Исус разказа в този въпрос. Колко се очаква от тебе да дадеш? Толкова колкото можеш, толкова колкото ти е на сърце. Някои текстове казват това, че всичко трябва да дадеш. А колко дава Исус, колко дава Бог на своето творение? Защото той има други възможности, той няма на моите възможности. Той колко дава? Той дава толкова щедро, колко той може да даде. От тук ние разбираме, че определено очакване Бог няма от нас да даваме това, което няма. Но със същата сила Бог има от нас очакване да дадем това, което може да се даде. Но каквото имам, това ти дава, продължава Петър. В името на Исус Христос, Назарянина, стани и ходи. И като похвана за дясната ръка, вдигна го и също ми краката и глезените му добиха сила, и той като скочи, изправи се, проходи и влезе с тях в храма, като сходеше, изкачеше и славеше Бога. Абе, хората вървят нормално, той ходи и скача и пее от радост. Защо скача този човек? Защо скача Кристофър? Той човек, дето беше парализиран до тогава. Другите вървят нормално, а той скача.
Защото е щастлив, че може да върви вече.
Много ти благодаря. Щастлив, че си има нормална здрави крака, щастлив, че може да ходи и колко не се може, може след да се ходи. И да се скача. И слави Бога. Петър не му даде пари. И това не беше добре, ако свършваше историята до тук. Но Петър му даде нещо друго, което беше по-малко или повече от пари. Петър му даде това, което той се нуждаеше на първо място. Един парализиран. От какво друго може да се нуждае повече от това да бъде здрав и подвижен? В този свят ние не можем да задоволим всички възможни нужди. Нуждите са навсякъде. Светът не е бил никога по-затънал в нужди, жестоки нужди. Материални, социални, морални, духовни, отколко сега. Ние нямаме задача да задоволим всяка възможна нужда в този свят. Когато Исус дойде на тази земя, Исус Христос Божия Син, постави ли си за цел и успява ли да задоволи всяка възможна нужда в този свят? В Римската империя сигурно имало някакви политически проблеми. Имало някакви административни проблеми. Той намеси се в политиката да сложи ред, да премахне корупцията и така. Направи това? Не. Това бяха проблеми, това бяха нужди. Той не се взе. Той имаше приоритети. Брати си, нашия живот е достатъчно кратък. Прекалено кратък. За да стреляме на посоки. Апостол Павел това казва. Аз не бия въздуха. Аз не стрелям слепешката. Аз знам на къде удрям. Аз знам на къде вървя. Аз знам кое е моята посока. Ти си много за малко тук на тази земя. И от огромния списък възможност с възможни ангажименти, които можеш да си поемеш в този живот. Трябва да бъдем достатъчно мъдри, за да изберем това, което се струва. Какво е това, което нямаме като личност и като църква? Първото писмо на апостол Павел до Коринтяните, първа глава, 26 от 28 стих. Четем, че още по ново време, в първия век, социалната прослойка в църквата не е била много висока. Средното ниво на социалната прослойка не е било достатъчно висока. Братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човечеството. Бог си има други критерии, според човечеството. Няма мнозина силни или мнозина благородни. Но Бог е избрал глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Бог е избрал също така немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог. Да, и онези, които ги няма, за да унищожи онези, които ги има. Къде е Римската империя в момента? Къде са тези мощни императори, които завладяха света? Къде е тяхното злато, къде са глупци? Къде е железния ред на Римската империя? Намете по земята археолози си роми, за да научат нещо от тях. Няма. Къде е християнството? Къде е Христовата църква? Върви напред. Продължава да върви напред. Да, има проблем. Винаги има. И ще продължава да върви напред. Християнството няма опасност да бъде затрито, да изчезне. Павел казва, вижте, погледнете се на църквата в Коринт. Обикновени хора сте. Аз не ви знам банковите сметки, но доколкото ви познавам, мисля, че всички тук без изключение сме обикновени хора. Някой 2 см по-нагоре, някой 2 см по-надолу, всички сме обикновени хора. Има определени причини, които са въпрос на друга дискусия, защо общото християнството не печели симпатиите на силните, на богатите, на атрактивните личности в нашето време. По изключение, ние сме щастливи, че в нашата църква понякога идват много известни личности, хора с социално положение, хора с големи научни титли или хора с много пари. По-заможно. Тези хора, разбира се, могат по специален начин да бъдат полезни на Божието дело. Своето знание, своето материално средство и така нататък. Но средното ниво е съвсем скромно и ние знаем добре това. Така че ние не можем да дадем някакви определени неща на света. Светска власт, авторитет, някакви огромни материални средства. Какво е обаче това, което имаме? Ами изпълнете този просек. Минават двама души и той къде ги гледа? Къде ги гледа? В ръцете. И само ако някой бъде в джоба, нали веднага идват просто светло на него. Веднага мисли, защото може би човек ще даде нещо. Светът по подобен начин не гледа и нас. Защото ние имаме претенция, че можем да владим това, което му трябва. Днес всяка секунда умира по един човек от физически глад. На всеки 2 секунди, по официални данни на ООН, умира по едно дете от физически глад. Секунди. Умират хора само от глад. Не говорим за други причини за смърт, не други кръстовисти. А колко ли хора умират от духовен глад? Колко ли хора в момента нямат никакъв смисъл да живеят и са много по-зле от Соломон и неговите философски изречения? Колко ли хора в момента правят всичко необходимо, за да получат живота преждевременно? Колко ли хора нямат капка работа в душата си, за това, че имат семейство и се чувстват много зле със своите семейства? Колко ли хора точно обратното се чувстват много зле, че нямат семейство и са абсолютно самички? И така, има ли какво да им каже Библията за това? За техния живот? Имаме ли какво да им кажем? Ние знаем ли какво да им кажем? О, да, знаем какво да им кажем. И да си помислиш, че си беден и нямаш какво да правиш в този свят, кажете ми, не е ли престъпление това? И не е ли право тази жена, светълка на Йехова, каза, защо чакате госпожо вътре в апартамента, защо вие не дойдете на моята вода? Брати и сестри, ние трябва да се погрижим за нашето препитание. Да, от вторник и в среда трябва да отидем на работа. Защото сметките и любовите идват непрекъснато и ние трябва да плащаме, и ние сме в един огромен, ужасен, омагьосен кръг. Но всичко това времето си върви напред и Христос ще дойде много скоро. Нека да не свикваме опасно с тази мисъл. Да не стане тази мисъл като любим шлагер, с който просто вече, който вече не ни впечатлява. Христос ще дойде много скоро. По-скоро, колко очакваме. Тоест, това казва, че като крадец ще дойдеш, като крадеца никой не го очаква. Ако ти знаеш кога ще бъде крадеца, просто няма да има кража. Животът преминава много бързо. И в крайна сметка ние ще сме се справили със своите сметки, с банковите си сметки, с престъпления, с разходи, с това ще се справим. Между прочим, едва ли ще се справим. Но има опасност да пропуснем това, което е смисъла на живота. И в същото време около нас има просеци, сега кавички ги поставям, вече не говоря буквално. Хора бедни, хора хора нещастни, хора, за които ние имаме средства, които е в наша власт. Ние имаме лекарства, които не можем да доведем, за да може те да не изпитват тази дълбоко тежка криза. Виждаме ли ги тези хора? Те ни гледат с внимание, защото очакват нещо им дадем. Не са го намерили никъде друго. Търсили са го години, не са го намерили никъде. Ние сме толкова богати, че понякога дори не знаем какво притежаваме. Да си достатъчно разумен, за да избереш доброто пред злото, това не е ли благодат? Да си достатъчно мъдър, чрез Божието Слово, да се верят на семейството, на съпругата си, на съпруга си, да се грижи своите деца и те да не живеят в несигурност, че утре могат да бъдат изхвърлени или родителите могат да се раздадат или да оставят на пътя. Да си един родител възрастен, който не живееш в напрежение, за това, че твоите деца някъде ще те забравят, а ще се грижат за теб, защото изпълняват петата заповед. Почитай баща си и майка си, няма да те оставят нещастни. Да си един човек, който загубва свой близък, да, биологичната смърт, но да знаеш, че няма нужда да поводяваш от скръп, защото има възкресение и защото утре ще видиш своите близки. И да знаеш, че в най-страшната криза, когато нещо се случва и който ще трябва да обезумеят, например, един финансов банкрут, да знаеш, че всичко е в Божите ръце и че Бог взел, Бог дал, Бог взел, това не е ли благодат, това не е ли богатство, да имаш това съкровище вътре в себе си, което ще ти помогне да преминеш през живота адекватен, да преминеш преуспяващ, да преминеш със мир в сърцето. Защо от тези ценности не вземем да дадем другите? Да извадим душата си, да извадим от сърцето си и да им дадем това, от което тя наистина имат нужда. Защото сме толкова много богати. Един мисионер разказва в Африка, ветен мисионер, той не е в командировка там на Сариона с колата си и се прибира в своята барака по риба. И казва, пред рибата имаше доста хора, които не чакаха. Гладни, гладни, бедни е страшни. Но аз знаех колко храна има. В момента нямах много храна, имах малко рис, малко сварено рис. И понеже бяха много хора, един от тях го познаех, той беше наш брат. Другите там от махалата, от село, се събрали много хора. Знаят, че мисионерите от Събърни може да има денеж. И аз казах на нашия брат, ела за малко вътре. Нали обикновено така правим, когато искаме да покажем почитание. Нямах храна за всички, казаха. Ела за малко вътре. Не при други, защото много малко храна. И когато той влезе вътре, аз съм казал, ето тук е малко рис. Заповядай. Модал така една тарелка към къпичка. И когато се пълно мисионера излиза да тръгна за нея и друга ден, гледа всички дъпчат. Всички дъпчат по нещо. Казва, какво направи? Аз се седая на тебе. Защото няма достатъчно, ти се раздал така на всички. Отговорът на човек. Колкото прост, толкова велик. И другите са гладни. И другите са гладни. Да, верно, много малко. По една хранка за всички. Обаче и другите са гладни. Брата и сестри. И другите са гладни. Не сме само ние хора с нужда да имаме Божията любов, Божията благодат. И другите са гладни. И другите са самотни. И те имат нужда от това, което не от това, което не можем да им дадем. Те имат нужда само от това, което ние можем да им дадем и с удоволствие ще имаме. Само ще ви припомня за тези, които желаят да се прочитат в 3-та книга на Царете, 17-та глава. Ще не се казва, няма да имам време за тази история. За една вдовица, която беше изпитана от Бога доколко може да пожертва от себе си. В едни много гладни години Илия я среща в края на град Сарепта и казва, дай малко храна. Илия се поставя в ролята на просеца. Тя каза, нямам господа. Една шепа брашно. Сега ще го сготвя за сина ми за мен, ще го изядем и ще умрем. Илия каза, да, направи така, само ще ми дай първо на мен. Аз съм Божия пророк. Погрижи се първо за Божието дело. Има и други гладни. В случай аз съм гладен. Тази удивителна жена отиде и направи точно това. От тази една шепа брашно даде първо на Илия. А пък тя дали ще умре един ден по-рано или по-късно от брат, това беше сигурно, че ще умира от брат. Бог обърка нейните прогнози. Тя каза, че ще умре от брат със сина си, но нито тя не мисля да има време от брат, защото Бог умножи тази шепа брашно толкова много, че няколко години тя и синът и Илия, който остана в нейния дом, живяха и оцеляха по време, когато други умираха от брат. Да, имаме само 5000 идеи. Да, може силата ти да превършим. Може да имаш 2 лева в джоба. Може да надежда да имаш съвсем маличко в сърцето. Но дай това в Божите ръце, както 5000 и 9000. И каже, Господи, аз съм вечно превършен, аз направо се изцедих. Повече не мога да се справя. Ако ти можеш да направиш нещо, можеш да работиш толкова малко капитал. С 5000 идеи можеш. Исус какво каза? Дайте ги, ние точно това се нуждаем. Точно 5000 идеи не трябва. Те са напълно достатъчни. Да нахраним хиляди хора. Тази сутрин заставяме пред Бога и казваме, Господи, ние сме на много малка църква, несъвършени хора, никой от нас не е с абсолютни възможности. Господи, точно за това говорим, на мен точно това ми трябва. Такива несъвършени хора, които имат нужда от моята сила. Само хора, които се доверяват и 5 хлеба и 5 репки, т.е. своите скърбни дарбички, те ги дават в моя власт. Точно с такива хора аз мога да направя чудеса. Искаме да бъдем от екипа на Исус. Нека Бог не може така да бъде. В книга на един момент «Живот и дейност» намерих един, преди години намерих един прекрасен цитат, който лично на мен ми е дал много, много кураж през годините и аз искам да ви го споделя с вас. Вашата работа, която е непосредствено около вас, е тази – да държите високо светлината. Дръжте я по-здраво, дръжте я по-високо. Вашата светлина. Запалвайте и други светлини. Не се обезкуражавайте, ако светлината ви не е голяма. Ако си много скромен човек. Тя може да е само една евтина гвоздъчна свеща. Това може да ти е една евтина гвоздъчна свеща. Не си някакъв фар, някакво светило. Една евтина гвоздъчна свеща. Но издигайте високо и оставете да свети. Направете най-доброто, което можете. Така Бог ще благослови вашите усилия. Той ще върви напред, за да отваря пред вас пътя. Колкото по-големи са трудностите за преодоляване, толкова по-голяма ще бъде спечелената победа. Когато е било много трудно, аз се спомням на трудно изкачване до връх Виха, в Пирин, и съпругата ми беше времена, и по един сипей, обаче, когато се изкачихме, удовлетворението беше много, много голямо. Колкото е по-голяма трудността за преодоляване, толкова по-славна е спечелената победа, казва Божията Висител. Последният текст, който е моето пожелание към всички вас, е също една кратка илюстрация на Христос и един нов коментар в края. Лука 17 глава. Това са ми също един от любимите думи на Христос. Лука 17 глава. Нека да прочетем от 7 до 10 стих. Кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, да му върши някаква работа, ще му каже веднага, щом се дойде от нивата, ела да едеш. Седни, почини си, къпни си. Кой господар се държи така на слугите си? Не е естествено. Напротив, няма ли да му каже, приготви нещо да вечерям, стегни се сега и ми прислужвай, докато я ми пия, а след това ти ще едеш и ми пиеш. Нали това е нормалното поведение на един господар? Исус говори за нещата от живота. Когато уморен цял ден работил, прибира се вкъщи уморен, ама го чака господаря. И господаря какво ще направи без Исус? Да, аз сидя, направи вече, я направи това, я подели и кози. И ако остане време, и ти ще вечеш по някое време, когато можеш. Кой е приоритета? Господаря. Слугата си съм дека. Слугата трябва да се знае място. Да, така е. Нима ще благодари на слугата за това, че е извършил каквото е било заповядано. Продължава Исус. Но не е вярно. Защо? Защото е слуга. Това трябва да правите. Той трябва да прислужва на своя господар. И сега коментара на Исус, който особено много ми хареса на Светия. Също така и вие, сега става дума за вас. И вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, нали Бог ви го е заповядал, какво трябва да се прави в живота? Като извършите това, което ви е заповядано, казвайте, Светия, ние сме ненужни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Като направиш това, което трябва, похвала не чака. Кажи, разбира се, естествено, какъв героизъм съм извършил, нещо особено. Нали аз съм слуга, нали така трябва да правя. Това е нормалният стил на живот за един слуга. Какво да правим? Да служи на господаря си. Матей 25 глава, Исус среща изкупилите. И им казва, влезте в радостта на Господаря си. Защото вие, когато бяха дадени на крайните, когато бяха дадени на боите, бяха в затвора ме посетихте и болен бяха и доехте на сърчите. Те го казва, е, да, Господи, разбира се, ние бяхме толкова добри християни и заслужаваме спасението. Така ли казва? Кога? Ние? За мен ли става? Да, точно ли? Това, което сте го направили на най-обикновените хора, на мен сте го направили. Тези хора са вършили доброто не за да бъдат похвалени, не за да получат награда. Те са вършили доброто не защото се мислят за велики, за супер благородни. Те са си казали, друг начин на живот няма. Това е начин, на който ние на живот трябва да бъдем. Да вършиш добро за всички. Бог да ни благослови. Това да бъде нашето.